Á ofanverðri 17. öld bjó sá maður að Vogi á Mýrum er Árni hétt Sturluson. Hann var forn í skapi en karlmenni hið mesta og fullhugi. Var hann hnigin að aldrei er saga þessi gerðist. Kerlingu sína hafði Árni mist fyrir eigi alllöngu og bjó hann við ráðskonu er þótti meira lagi glyskjörn og eðslusum. Var það hald sumra að Árni legðist á hugi við konu þessa. Þetta líkaði börnum hans miður vel og höfðu mjög horn í síðu bústýru. Töldu þau hann að standa í vegi fyrir því að faðir þeirra brygði búi, en hér komu lögin þeim að engu haldi. Daginn fyrir Þorlásmessu bjóst karl til ferðar. Skipaði hann svo fyrir að dag hvern skildi reka kirknar að tjörn einni undir hólnum bak við bæinn og brinna þeim úti hvernig sem stæði á veðri. Heimafólk skildi ekki vera á ferli að næturlagi og eigi láta sér bílt við verða þó að traðk nokkurt og undirgangur heyrðist skammt frá bænum. Útidyrnar skildu og harlæstar vera. Mundi þá engin bæi af hljótast. Og hyggi ég fá ráð og dugi ef þetta kemur ekki að haldi. Þegar Sighvatur í Hvammi kom upp á hvolinn, sá hann að ernar voru komnar út hvippin og hvappin. Svona var þetta allt fyrst á vorin þegar kvisturinn fór að springa út. Bölvuð kvikindin höfðu stokkið út allt að leita að nýgræðingnum og sumar ærnar voru jafnvel komnar í hvarf upp fyrir leitið. Hann kveið fyrir að þurfa elta þær og reyna að smala þeim saman, en hann þorði ekki að hvetja hvolpin af ótta við að missa stjórna honum. Það var ekkert gagnað kvenfólkinn í svona veðri því þá var svo hvasst að það hvein í öllu. En hann varð að reyna að ná ánum saman fyrir kvöldið svo hann sló í hestin og flýtt sér af stað. Hestinu var hvert við, enda var hann kumpin að eðlisfari.